O'tgan yili O'zbekiston 54 million kub metr gazni Tojikistonga sotibdi. Bu nima degani bu? Bu qanchalik hajm? Oddiy tinglovchi qanday tushunish kerak? Masalan, bitta viloyat Andijon yoki Toshkent viloyati qancha gaz iste'mol qiladi bir yilda?
Endi bu 54 million kubometr gaz degani, bu aslida judayam davlatlararo savdoda bu judayam ozgina arzimas narsa. 54 million kubometr gaz bu masalan Toshkent shahrida bitta katta rayonni bir yillik ta'minotidan ham oz. Bitta rayonni.
Toshkent shahridagi bitta tumanni bir yillik gaz ta'minotidan oz, ha? 54 million.
Ancha oz. Endi viloyatlar to'g'risida gapirilganda, endi O'zbekiston mana o'tgan yili 60 milliard gaz ishlab chiqargan. 60 milliarddan 70 milliardgacha gaz ishlab chiqaryapti-da hozir O'zbekiston. Mana shu 60-70 milliard deganda bu hech narsa emas. Agar uni biza gazni neftga chaqishimiz mumkin-da. Gazni neftga chaqadigan bo'lsak, bu bir 50 ming tonna neft degan narsa. Ko'p
Demak,
kubometr.
200 millionga ko'tarilsa bu yil, bu unchalik dahshat emas, ha, baribir, ha?
Yo'q, yo'q, yo'q. Bu endi 91 92 yillarda biz Tojikistonga yarim milliard kubometr gaz sotilgan O'zbekiston tomonidan. Va shuncha miqdorda va undan ko'proq miqdorda gaz Qirg'izistonga sotilgan. Ular bizani muhim bir xalqaro bozorlarimiz bo'lgan Tojikiston bilan Qirg'iziston. Va ularni iqtisodiyoti, ekonomikasi shu o'zbek gazi hisobida ishlagan. Masalan, Qirg'izistonda O'zbekistonni tabiiy gazi hisobiga elektr energiya ishlab chiqarilardi. Keyinchalik biz gazni uzib qo'yganimizdan keyin bu narsa ularni o'sha Qamariddin GESini qurishga, Qamariddin ikki GESini qurishga olib keldi. Biz o'zimiz ularni qo'zg'adik o'sha GESlarni shoshib pishib qurishga, oqibatlarini o'ylamasdan suvlarni to'sildirishiga. Mana shu gazni katta miqdorda ularga yetkazib berib turib, biz masalan o'sha Tojikiston, Qirg'iziston bozorida o'zimizni eksportimizni hajmini baland miqdorda saqlab tursak, bu ham davlatlar orasidagi munosabatlarda muhim ahamiyatga ega.
Mana siz aytyapsiz, 90 yillar boshida Tojikiston bilan Qirg'iziston eng katta eksport bozorimiz edi deyapsiz. Endi
Katta bozor edi.
u paytdagi vaziyat boshqa edi. Hozirgi vaziyat boshqa, u paytdagi ichki ehtiyoj boshqa edi, hozirgi ichki ehtiyoj boshqa. Endi mana shunday sharoitda qarang, mana o'zingiz bilasiz, O'zbekistonni o'zida gaz yetmayapti. Endi 200 million kubni juda katta raqam demayapsiz, lekin baribir oddiy tinglovchida tojiklarga 4 baravar oshirsak gaz eksportini o'zimiz nima qilamiz? Degan shubha paydo bo'ladi, tahlika paydo bo'ladi. Mana shunga siz nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Sarvar, mani javobim tayyor. Javobim ko'p yillardan buyon savolim shunday jaranglab turibdi bizdaki. Man doim aytamanda, endi mintaqada o'sha davlatlararo munosabatlarni sal haligi rivojlantirish kerakda. Mana shu Turkmaniston dunyodagi eng yirik 3-4 ta gaz qazib chiqaruvchi davlatlardan bittasi. Juda katta miqdorda yiliga gaz qazib chiqaradi va masalan nima uchun O'zbekiston hozirgacha Turkmaniston gazini sotib olmaydi? Buni iqtisodiy bir haligi manfaatlar nuqtai nazaridan, iqtisodiy ehtiyoj nuqtai nazaridan, biznes ehtiyoji nuqtai nazaridan hech ham oqlab bo'lmaydi. Chunki Turkmanistonni ulkan gaz daryosi O'zbekiston hududidan o'tib 400 km Qozog'istonga ketyapti. Yana
Yo'q,
shuncha
Anvar aka, Anvar aka, siz aytayotgan gaplar ham O'zbekiston Turkmaniston gaz munosabatlari ham juda bir muhimdir, lekin men konkret savol qo'yyapman. Mana shu tojiklarga 200 million kub gazni sotishi nima hisobidan bo'ladi? bu gaz eksportini kuchaytirar ekan, 4 baravarga oshirar ekan, o'zbekni uydagi usiz ham juda zaif yonayotgan gaz o'chib qolmaydimi? Tinglovchini shu qiziqtiryapti.
Endi bu yerda Sarvar bitta masalani tomoni bor. O'zbekistonda oxirgi 3-4 yil davomida, 2 yil davomida o'sha gaz qazib chiqarish oshib boryapti. Mana 60-70 milliard kubometrga chiqdi. Mana shu kandim o'sha gaz konlari, bu yerda mana shu tanda atrofidagi yangi gaz konlari vaqtlari qatvo hisobiga. Shu uchun endi Tojikiston bilan bizni o'sha energetika sohasidagi aloqalarimizni rivojlantirish uchun masalan ma'lum bir-biriga nisbatan qadamlarni tashlash kerak. Hozir biz Tojikistondan juda katta miqdorda elektr energiya sotib ola boshladik. Va bundan keyin mana Rogun GESini birinchi navbatda ishga tushdi. Ikkinchi navbat ishga tushganda endi tojiklar o'zini ichki ehtiyojlarini elektr energiya bilan ta'minlab bo'ladi.
Men sizni tushundim. Anvar aka, demak, yildan yilga gaz qazib olish hajmi ko'payapti va bu 200 million tojiklarga sotiladigan gaz ana o'shani hisobidan bo'ladi-a?
O'shani hisobidan.
Xo'p, bas shunday ekan, unda yildan yilga gaz qazib olish hajmi oshayotgani nima uchun o'zbekni xonadonida aks etmayapti?
Mana endi bu savolingizga javob shuki, o'sha vaqtida tashqi iqtisodiy siyosatda jiddiy kamchiliklar bo'lgan. Ya'ni Xitoydan juda katta miqdorda kreditlar olingan, oson yo'l bo'lgan kreditlarni olish, har xil kerak bo'lgan, kerak bo'lmagan ulkan qurilishlar uchun o'sha sarmoyalar kiritilganda o'rniga haligi bizadan eksport qilish mumkin bo'lgan eng qulay narsa bu tabiiy gaz va shunday katta miqdorda o'sha gazlarni yetkazib berish to'g'risida o'sha Xitoy bilan shartnomalar tuzilgan va qisman Rossiya bilan ham o'zaro o'sha hisob kitoblar o'sha o'zbek gazi hisobiga shartnomalar tuzilgan. Endi mana shularni afsuski bularda bir shaffoflik yo'q, ochiqlik yo'q, mutaxassislar ham bilmaydi o'sha shartnomalarni mazmunini. U necha yilga o'sha gazda sotilgan, qancha ularni miqdori, ularni faqat biz taxmin qilyapmiz hozir. Lekin o'sha ahvolni bilish uchun mutaxassislar, ekspertlar o'sha kontraktlarni o'zi bilan tanishib, qanday shartlar bilan, qanday narxlar bilan o'sha narsalar sotilgan va qachon tugaydi mana shunday. Haligi biz endi O'zbekistonda mana Shortan gaz kimyo, Qoraqalpoq gaz kimyo, Qandim gaz kimyo katta-katta ajoyib yuqori sifatli sanoat mahsulotlari yetkazib beradigan kombinatlarni ishga tushirdik. Endi o'zimizni tabiiy gazimizni birovga xom ashyo sifatida sotish bu juda ham endi iqtisodiy jihatdan buni asoslab bo'lmaydi.
Anvar aka, so'nggi konkret savolimga berayotgan javobingizdan mana bunday xulosa qilishim mumkinmi? Gaz qazib olish hajmi oshayapti, lekin oddiy o'zbekistonlikning xonadonida bu aks etmayotganiga sabab o'sha qazib olinayotgan gazning juda katta qismi eksport qilinayotganida. Lekin eksport qanday shartlarda qilinayotganini jamoatchilik bilmaydi demoqchisiz, shunaqami?
Shunday.
Ha, xo'p.
Lekin yana bitta haligi optimistik fikrni ham aytay.
Xo'p.
Mana bu yangi qurilgan gaz kimyo kombinatlari, Shortan gaz kimyo, Qandim gaz kimyo Buxoro viloyatida va Qoraqalpoq gaz kimyolarini uchalasida ham katta miqdorda suyultirilgan gaz ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Ularni hajmi, uchalasini hajmi suyultirilgan gazni 1 300 000 tonna. Mana endi mana shu suyultirilgan gazni bir katta bir qismi ichki bozorga yo'naltirilishini hozir hal qilishyapti.
Bu yo'nalishda ishlar bir necha yildan beri ketyapti. Tabiiy gaz quvurlari uzilyapti. kesilyapti, suyultirilgan gaz bilan ta'minlaymiz degan bayonotlar bo'lgan, lekin baribir suyultirilgan gaz ta'minoti ham yaxshi emas.
Endi shuni yo'lini ko'rishyapti mana yaqinda bu Toshkent viloyatida bitta yaxshi zavod ishga tushirishdi. O'sha suyultirilgan gazni tashish vositalari, texnika vositalari, sisternalar ishlab chiqarish boshlandi. Bu bilan men o'ylaymanki, o'sha trubalar orqali tabiiy gazni haydashdan ko'ra suyultirilgan holda olib borib iste'molchilarga yetkazish qulayroq bo'ladi.
Tojiklar bilan bog'liq masalani yana bir jihati. Qarangda, o'tgan yili tabiiy gaz yetkazib berish boshlanganda aytildiki, tojik tomon aytdi, 120 dollardan kelishdik, 1000 kubasini dedi. Yaqinda aholiga ham gaz berish boshlandi. O'shanda Dushanbe gazni mas'ul xodimlaridan biri norasmiy suhbatda bir kubani 145 dan olishayotganini aytishdi. Endi siz bilasiz, ichki tariflar ishlab chiqaruvchiga 120 dollar, O'zbekistonda 120 dollarni atrofida. To'g'rimi? Ishlab chiqaruvchiga. Endi aholiga, oddiy iste'molchiga arzon ancha.
8 so'm ming bir kubometr.
Ha.
8 so'm.
Uch yuz
Bu
uch yuz
endi bu
308 so'm nimagami?
8.
Ishlab
Bu
chiqaruvchiga.
endi yo'q, bu iste'molchilarga.
Ha, oddiy iste'molchiga. Yo'q.
Oddiy iste'molchilarga.
Meni qiziqtirgani nima bilan ichki bozorda o'sha ishlab chiqaruvchiga belgilangan narxda eksport qilinayotgani. Shu to'g'ri siyosatmi?
Yo'q. Bizani o'sha albatta bu eksport narxlari juda ham boshqacha bo'lishi kerak. Juda ham bu juda qimmat turadi, ko'maydi. Masalan, hozir sho'rtan gaz kimyoga o'xshagan qandim gaz kimyoga agar xomashyoni bersangiz, ular juda yuqori darajada qo'shimcha daromad beradigan sanoat mahsuloti ishlab chiqarish mumkin. Endi bu eski iqtisodiy yondashishlardan voz kechish keraku jahon narxlariga o'tish kerak. Biz elektroenergiyani mana Tojikistondan dunyo narxlari bilan olyapmiz. Hammasi joyida.
Ba'zi sizning nazaringizda shu kunda O'zbekiston Tojikistonga 120 dollardan boring yana 145 bo'lsin. Bu juda past hisoblansa sizning nazaringizda. Qanday narx qo'ysa O'zbekiston tojiklarga adolatdan bo'ladi?
Endi masalan, hozir mana o'sha Xitoyga qanday narx bilan sotilayotganini bilmaymiz-ku. Men masalan, mutaxassis sifatida bilmayman shu narxni. Chunki endi haftada
Jahon bozoridagi narxni bilarsiz-ku. Jahon
Albatta, jahon
jahonda
bozoridagi.
nech pul? Shu kunda 1000 kubometr gaz nech pul?
Sekunda 1000 kubometr gaz demak 6 bo'lsa 260-270 dollar atrofida.
Demak, o'zbeklar tojiklarga sotayotgan gazini narxini 250 dollarni atrofida qilsa, ana o'shanda jahon bozori narxlari bilan tenglashadi.
To'g'ri. Lekin bu bizani uzoq yillik o'zi iqtisodiy aloqalarimiz o'ziga xos o'sha narx-navo siyosatini hosil qilganda, bunday siyosat ko'proq iqtisod birinchi o'rinda turadimi yoki siyosatmi o'zaro munosabatlarda? Bizada endi siyosat birinchi o'rinda turgan. Shu uchun ham ayrim payt gazni berganmiz, ayrim payt uzib qo'yganmiz. Ayrim payt elektr energiyani berganmiz, sotganmiz, ayrim payt uzib qo'yganmiz. Endi agar o'sha dunyo jahon narxlarida sotilsa va o'sha shartnomalar juda ham ikki tomonni manfaatini qat'iy himoya qiladigan bo'lsa, albatta mana shu o'sha stabil bo'larida uzviylik paydo bo'ladi,
Lekin
boshqa
ayni paytda,
afsuski.
siz aytdingizki, O'zbekiston Tojikistondan elektr quvvatini jahon bozori narxlarida sotib olyapti, dedingiz. Bu masalada iqtisod birinchi o'rinda ekan, siyosat emas. Anvar aka, sizga katta rahmat. Ikkalamizning suhbatimizga sizning nevaralaringizni shod qilib fond bo'ldi. Tinglovchimiz bir tushunib qabul qiladi degan umiddaman. Rahmat sizga.
Yo'q, bali, yaxshi bo'ling.
Xo'p.